Dobré. Tak, pojďme se podívat do Božího slova hned na začátku. Přišli jste kvůli tomu, ne? Věřím. Tak, každopádně moc krát děkuji za pozvání, za důvěru. Nejsem tady poprvé, takže důvěra stále trvá. Jsem moc rád. A já nekážu většinou krátce, protože se říká požehnaní ti, kteří kážou krátce, protože budou pozvání znovu. A já přesto, že jsem nekázal krátce, tak jsem byl pozván znovu, takže sláva Pánu. A Petr mě požádal, jestli bych mohl pokračovat v takovém proudu, který máte. Věříme, že to je proud Ducha Svatého. A chci mluvit teda o našem srdci, nebo o Božím srdci k lidem, kteří neznají Pána. A to kázání, které budu kázat, jsem kázal už dvakrát u nás ve sboru, v obměněné podobě. A budu ho kázat znovu v září, což je september. A protože vnímám takovou boží naléhavost v tomhle poselství a vnímám boží srdce, které v tom je, a chci tuhle věc dostat do srdcí lidí u nás ve sboru a věřím, že Bůh tohle má i pro vás. A co je v tom poselství obsaženo, to uslyšíte, ale myslím si, že je důležitější, co Duch Svatý chce předat nám do našeho srdce, nejenom ty informace, které budu předávat. A věřím, že to je klíč k tomu, aby jsme skutečně mohli vidět probuzení, po kterém toužíme. A pojďme hned na začátku Evangelia Jana v první kapitole a budeme číst od 43. verše do 46. a to bude takový úvod nebo takový rámec celého tohodle kázání. A víme, že Evangelium Jana, ten důvod, proč bylo Evangelium Jana sepsáno, bylo proto, abychom uvěřili. Na konci Janova Evangelia, evangelista Jan píše a říká, všechny ty zázraky, které jsem napsal, a říká to jinak, všechny ty zázraky, které bych mohl popsat, všechny knihy celého světa by prostě nemohly je obsáhnout, ale ty, které jsem napsal, tak jsem napsal proto, abyste věřili. Důvod Evangelia Jana, které bylo to evangelium bylo napsáno proto, aby lidé, kteří neznají Krista, aby mohli uvěřit. Aby jsme uvěřili. A myslím, že 98krát někdo to počítal, je v Evangeliu Jana slovo věřit, nebo víra. A slyšel jsem i takový příběh jednoho člověka, který byl ve vězení a někdo mu daroval Bibli, ale on byl totálně bezbožný, ale líbil se mu ten papír, který tam byl. Byl takový křídový papír, nebyl křídový, byl takový měkký papír. A on říkal, to je výborný, to by se dalo použít a balil si do toho cigára, nebo tabák a kouřil cigára. Ale nějakým způsobem občas se podíval na to, co tam je napsané a nic mu to neříkalo, ale když už trhal Evangelium Jana, tak najednou začal číst. Říkal si, mohl bych si přečíst, co tam je. A přečetl celé Evangelium Jana a uvěřil. Že Evangelium Jana je proto, aby jsme uvěřili na prvním místě. Tak, to bylo takové divné potvrzení toho, co jsem předtím řekl, že? Ale v pohodě, to bylo takové svědectví a asi podobné, jako že Pán přijde brzy. Ale tohle svědectví mě opravdu zasáhlo. Takže pojďme číst Jan, první kapitola od 43. verše. Druhého dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje a nalezl Filipa a řekl mu, pojď za mnou. Filip pak byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip našel Natanaele a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Jsme tam? Ano, a teď to pokračuje dál. Natanael mu ale řekl, tady namítá a říká, může být z Nazaretu něco dobrého? Filip mu na to říká, pojď a podívej se. Tohle jsou nádherné verše, které ukazují na moudrost Ježíše, ukazují na jeho srdce, na boží srdce, na které se dneska podíváme a ukazuje to i na Filipův život a můžeme se z toho naučit velice, velice hodně, mnoho. A první věc, kterou tady vidíme, tak je, že Ježíš tady vyvíjí nějakou aktivitu. Jde a nachází Filipa. A pozval ho k tomu, aby ho následoval. Říká, pojď a následuj mě. To je něco, co se stalo každému z nás. My jsme slyšeli hlas Ducha Svatého skrze nějakého věřícího, skrze někoho a uslyšeli jsme jeho volání a začali jsme ho následovat. Často jsme neviděli nic, často jsme nerozuměli věcem, často nám nedávalo všechno úplně smysl, ale to volání našeho srdce, v našem srdci bylo pojď a následuj mě a my jsme se rozhodli následovat Krista. Že tohle je něco, co změnilo život Filipa a to je něco, co změnilo i náš život. A co to bylo? Bylo to pozvání Ježíše. Bylo to jeho povolání, jeho pozvání. Pojď a následuj mě. Následovat Ježíše, co to znamená? Filip začal následovat Ježíše a vidíme na Filipově životě, co to znamená. Neznamená to, že chodil za ním jako nějaký ocas, u nás říkáme, ale znamenalo to, že je to mnohem větší výzva, že se stane stejný jako jeho mistr. Že bude dělat stejné věci jako Ježíš. A vidíme, že to, co udělal Ježíš v jeho životě, pozval ho, pojď a následuj mě, Filip jde, nachází Natanaele a okamžitě ho zve. Zve ho ke Kristu. Pokud bych měl nazvat nějak tohle kázání, tak bych ho nazval moc, boží moc, která je v pozvání. Protože to bylo to boží pozvání, na které my jsme reagovali a teď jsme tady. Někdo nás pozval ke Kristu, nebo Bůh nás skrze někoho pozval k sobě. A teď vidíme Filipa, který je následovník Ježíše, jak dělá přirozeně to stejné. Znamená to, aby jsme někoho mohli pozvat, znamená to, že musíme překročit hranice svého pohodlí. Není to úplně jednoduché přijít za někým, koho neznáme, možná i koho známe, a pozvat ho ke Kristu. Můžeme pozvat někoho do kina, na návštěvu, na večeři, to je celkem v pohodě, ale když zveme ke Kristu, je v tom boj, je v tom napětí. Ale na druhé straně je v tom obrovská moc. Je moc, obrovská moc v tak jednoduché věci, jako je pozvání. A pojďme se podívat na toho Natanaele, protože všichni kolem sebe máme alespoň mnoho Natanaelu, ale alespoň jednoho. Každý máme nějakého Natanaele, a tenhle ten Natanael tady reprezentuje lidi, které my máme kolem sebe. Reprezentuje člověka, který je prázdný. Možná vypadá navenek v pohodě. Možná jezdí v lepším autě než ty, možná má lepší práci než ty a vypadá, že nic nepotřebuje. Možná jste si to všimli. Není problém za člověkem, který leží někde na ulici, je bezdomovec a pozvat ho ke Kristu. Ale mnohem složitější jít za vaším šéfem v práci a pozvat ho ke Kristu. Někdy je to právě proto, že očividně ten, kdo leží na zemi a má hlad a je špinavý, že vidíte tu potřebu pomoci. Proto je to pro nás jednodušší. Ale váš šéf možná už má vyřešeny všechny věci, existenční a ví, kam pojede na dovolenou všechno, ale mnohem víc cítí prázdnotu ve svém srdci. A Natanael tady reprezentuje v Biblii všechny tyhle lidi, které máme kolem sebe. Tihle lidé prožívají prázdnotu ve svém životě a snaží se ji naplnit všema možnýma věcma. A dříve nebo později některým to dojde, že vlastně lepší auto, lepší dům, lepší dovolená, že vlastně nenaplní tu prázdnotu v jejich životě. A proto hledají. Jsou žízniví, je tam taková obrovská díra v jejich životě, díra prázdnoty, kterou Bůh chce naplnit. A čím větší je ta díra, tím víc je Bůh přitahován k takovému člověku. Takže kdybych to mohl říct jinými slovy, my všichni víme, že tihle lidé potřebují Krista. Ale to, co oni hledají, možná hledají nějaké absolutní štěstí. Někteří už přestali hledat a možná ztratili naději, že něco takového vůbec existuje. A ztratili naději vůbec v něco takového. Ale jediná osoba, která může naplnit tohle prázdné místo, která může skutečně jim dát to absolutní štěstí, které hledají, je Kristus. Je to v osobním vztahu s Kristem a Kristus je vlastně zdroj života, v kterém my máme všechny tyhle věci. On je zdrojem lásky, on je zdrojem pokoje, on je zdrojem všeho, co my potřebujeme. Takže můžeme říct, že on je naše štěstí. A ve skutečnosti to, co lidé hledají, tak si to nedovedou představit, ale ve vztahu s Kristem a v tom, že začnou sloužit a dávat tu lásku, kterou přijímají, dávat svobodně a zdarma dalším lidem, v tomhle je to uspokojení a naplnění života, které nenajdeme jinde v tomhle světě. Takže není to naplňovat náš život štěstím, ale je to učinit šťastného někoho jiného. A to můžeme ale jedině tak, pokud nechceme vyhořet a nechceme být nešťastní, je tak, že musíme mít ten zdroj, z kterého čerpáme. A to je ve vztahu s Kristem. Takže Natanael tady reprezentuje všechny tyhle ty lidi a prožívá uvnitř velkou prázdnotu. Navenek vypadá možná v pořádku, že nic nepotřebuje, ale touží po Kristu, i když on by to tak nikdy neřekl. A Filip mu říká, hele, našli jsme to. Máme to. Našli jsme to, co může uspokojit náš život. Našli jsme Mesiáše, našli jsme Krista. Oni byli věřící, byli Židé, že tohle pro ně bylo něco, to bylo to top. A někteří už žili pro to, ale některým to připadlo úplně nedosažitelné. Jo, tolik generací už jsme slyšeli, Mesiáš přijde a tak dále. A najednou je tady někdo a říká, my jsme ho našli. Ale byl tady jeden problém, a to většinou každý z těch nevěřících lidí něco takového má. Má nějaký argument, nebo nějaký problém, nebo nějakou překážku. A pro Natanaele to byl Nazaret. Filip mu říká, hele, našli jsme to a je to v pochází to z Nazaretu. A teď Natanaelovi to vrtá hlavu a říká, Nazaret, tohle je hnusný místo, jak z něho může vyjít něco takového, jak z něho může vyjít to nejlepší, po kterém všichni toužíme, vlastně tomu moc ani nevěřím, jestli je to pravda, jo, ale pokud mi říká, že to je z Nazaretu, tak vůbec tomu nemám důvěru. Nazaret bylo město římské a řecké kultury, které bylo totálně bezbožné. A pro Židy to byla Sodoma Gomora, to bylo město, z kterého si nedokázali představit, že by něco zbožného, nějaké probuzení nebo něco božího mohlo vůbec vzejít. Ale Bůh má smysl pro humor, protože Ježíš se narodil v Nazaretu a vyrůstal tam. Takže boží odpověď na to, jestli z Nazaretu může vzejít něco dobrého, je samozřejmě, že ano. Protože kde se rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila boží milost. Bůh má smysl pro humor. Takže tohle je odpověď, ale to, co se potřebujeme naučit od Natanaele, je něco mnohem důležitějšího a není to nějaká teologická poučka nebo něco, ale vidíme tady postoj, který Filip má. Natanael začíná s ním diskutovat a říká, o, Nazaret a tohle. A přesně to se nám stane, když mluvíme s těma našima Natanaelama. Když s nima mluvíme, hele, já jsem poznal Krista, já mám s ním vztah, to je pro mě to nejdražší v životě. On je zdrojem pro mě všeho. Víš, já často prožívám těžké věci a nedaří se mi, ale on mě vždycky pozdvihne. On mi vždycky ukáže cestu, on mi ukáže východisko. On je pro mě vším, on je moje cesta. On je pravda, on je můj život. Lidi se na tebe dívají a říkají. A když trochu získáš jejich důvěru, tak začnou s něčím jiným. Pokud tě neodmítnou hned a neukazujou si takhle, tak potom s tebou začnou argumentovat. A mají ty svoje Nazarety. Oj, co Nazaret a tohle a tamto a co církev, jo, o tom mi nepovídej a tohle a všechno. Každý má nějaký takový problém. A my většinou děláme jednu chybu, kterou Filip neudělal a chci vás to dneska naučit, abyste se vyvarovali téhle chyby. My máme tendenci začít s těma lidma diskutovat a obhajovat to a vysvětlovat, ale teď přece ten Nazaret to není až tak špatný, jo, a teď se do toho úplně zamotáme, oni mají často lepší argumenty, úplně nás prostě tím ubijou a my jsme odzbrojeni. Filip udělal jednu důležitou věc, kterou se potřebujeme naučit. Nediskutuj a neargumentuj s něma. Nemá to smysl. Není to vůbec potřeba. My neobhajujeme Nazaret. My je vedeme ke Kristu. Nepotřebujeme procházet přes všechny ty argumenty a všechno jim vysvětlovat dopodrobna. Stejně to ani nejde pochopit, protože ani ty tomu úplně nerozumíš. Ani já tomu úplně nerozumím. My s Petrem jsme asi nejdál a s Martinem studujeme teologickou školu, ale můžu to říct, jo, chlapi. Prozradím vám to, my tomu nerozumíme. Čím víc studujeme, tím víc otazníků máme. A pak je jediná odpověď, kterou říká Boží slovo. Vírou rozumíme. Vírou rozumíme. Prostě náš mozek to nestačí pobrat. Buď tomu věříš, anebo ne. A pak, když děláš kroky víry, tak v tom najdeš to potvrzení. Ano, to byl Bůh. Ano, to je Ježíš, který mě vede. A nemůžeš tomu úplně porozumět, protože kdybys tomu porozuměl, kdyby to šlo Boha obsáhnout svým mozkem, tak bys nepotřeboval mít v něho důvěru. Nepotřeboval bys mít s ním vztah. Měl bys ho v kapse. A kdybys ho potřeboval, tak si ho vytáhneš, aby ti pomohl nebo něco takového, ale Bůh takový není. Amen? My ho potřebujeme neustále a jenom vírou rozumíme. Takže Filip neargumentoval. To, co udělal, řekl Natanaelovi, pojď a podívej se. Zjisti to sám. Ověř si to. Pojď. Nebudu se s tebou hádat. Nebudu ti vyvracet tvůj argument. Možná jo? Možná Nazaret je úplně špatný. Možná církev je úplně špatná. Možná jsou hloupí křesťani, možná ti někteří ublížili. Nevadí. Pojď a podívej se. Pojď a zjisti to. To je to, co říká první Jan, první Janova epištola, kdy on říká, to, co jsme viděli, čeho jsme se dotýkali, to vám zvěstujeme. Vztah, který máme s Otcem. A my vás zveme do toho vztahu, který máme s Otcem a s naším synem Ježíšem Kristem. To je moc pozvání, kdy my neargumentujeme, ale řekneme, pojď a podívej se. Pojď a sám to zjisti. Pojď a prozkoumej to. Je obrovská moc v tom pozvání. Často my ale máme takové skvělé věci v církvi, takové pomůcky, kterou máte jako tady, to je výborná věc, 4 duchovní zákony. Tohle je něco, co nám může pomoct mluvit s lidma o víře správným způsobem. Ta nejhorší věc, kterou můžeš udělat je, když se zbavíš té zodpovědnosti toho pozvání a jenom to někomu dáš. A řekneš mu, přečti si toto, zachrání tvůj život. Může tak být. Ale to, co je mnohem lepší, je, pojď a podívej se, pojďme společně pozvat toho člověka a přivést ho, přijít společně s ním. Tohle je velice důležitá věc. Že je to jednoduchá věc, ale je to obrovsky mocná věc. A to je naše pozvání. Když se podíváme na náš osobní život, když se podívám na svůj život, pamatuji si přesně jednu sestru, která mě pozývala neustále ke Kristu, pozývala mě k sobě domů. Říkala, přijď k neděli na shromáždění a potom půjdeme k nám na oběd. Já mám rád jídlo, takže to bylo velice, velice dobré, trefné, ale něco se dělo v mém životě. Já jsem nerozuměl mnoha věcem, často jsem nerozuměl ani těm kázáním, ale když jsem byl u nich doma, když jsem viděl, jak se modlí jako rodina, jak společně žijou, tak mi začaly docházet věci. Najednou jsem viděl ten rozdíl mezi tím, jak žije naše rodina, že my jsme žili v nevěřící rodině, mezi tím, jak žijou oni, a najednou moje srdce začalo toužit po těch věcech. Nedokázal jsem to pojmenovat a nejdřív jsem si to ani nespojil s tím, že jsou věřící a že mají vztah s Kristem. Ale pak jsem tomu porozuměl. A to je něco, co mi pomohlo. A nebýt pozvání téhle z té sestry ke Kristu, dneska tady nestojím. A nemůžu kázat, protože bych neměl vztah s Kristem. A takhle byla naplněná ta prázdnota v mém životě. A pamatuju si, že jsem měl spoustu argumentů, spoustu hloupých otázek. A co bylo nádherné? Oni mě milovali, oni mi sloužili. A na většinu z těch otázek mi neodpověděli vůbec nic. Byli velice moudří. Protože to, co lidé potřebujou, nebo to, co my potřebujeme, aby jsme přivedli ke Kristu, je ne skrze argumenty, ale přímo do vztahu s ním. Oni potřebují lásku, oni potřebují péči. To je to, co potřebujou. Potřebujou Krista. Stejné to je, když někoho zveme někam na návštěvu. Už jste někdy někoho pozvali k sobě domů, myslím nevěřícího nějakého Natanaele. A víte, na jednu stranu je to jednoduchá věc a na druhou stranu musíme překonat spoustu různých takových překážek nebo nepohodlností, že jo? Pokud jste manželé, pokud jsi sám asi svobodný, je to jednodušší, ale pokud jste manželé, musíte uklidit, že? Manželka prostě nechce pozvat nikoho, prostě tady to ne. Moje manželka teď tady není, tak to můžu říct, jo, ale před každou návštěvou ona by nejradši vymalovala celý dům. Že já už si z toho dělám legraci, vždycky říkám, pozvem někoho na návštěvu a říkám, a budeme malovat předtím. A ona už ví, že si z toho dělám jakoby legraci, ale tak trošičku ustupuje, ví, že to není reálný, ale prostě musíte uklidit, aby to nějak vypadalo. Musíte nakoupit, musíte navařit, musíte připravit, že jo? Takže musíte překonat spoustu takových nepohodlností, abyste někoho mohli pozvat, abyste mohli být pohostiní, abyste někomu mohli projevit lásku. Musíte to naplánovat, musíte si udělat ten čas. A tohle něco vyžaduje. A čas rovná se láska. Musíme překročit několikrát hranice našeho pohodlí, aby jsme mohli někoho pozvat. Výsledek ale vždycky stojí za to, protože ten výsledek nezískáš jinak. Čím bližší je ten vztah, čím delší je ten čas a čím hlubší je ta komunikace, kterou máš s tím člověkem, tak tím větší je potom ta důvěra. Tím potom vzniká takový, jak to mám říct, taková půda pro to, aby jsme mohli mluvit o hlubších věcech. Roste důvěra, roste přátelství, můžeme se sdílet o hlubších věcech, obecenství, máme možnost toho člověka poznat a můžeme ho lépe milovat, protože víme, jakým způsobem mu můžeme pomoct. Já jsem takhle měl vztah s nějakýma lidma, chodil jsem je pravidelně, jsem navštěvoval já je, abych nemusel všechno připravovat, to se taky dá. To je taková zkratka. Když nemáš čas ho pozvat k sobě, pozví se sám k němu a taky se to dá, ale nesmíme být příliš vlezlí. Oni byli rádi, že jsem k ním chodil, takže jsem k ním chodil a to bylo hodně zajímavé. A pak už to bylo takový zdlouhavý, já jsem pořád jsem neměl odvahu jim říct. Oni věděli, že jsem věřící, věděli, že jsem pastor a tak dále. Vždycky jsem jenom se něco zeptali a já jsem něco řekl, oni oči navrh hlavy, ničemu nerozuměli a tak. Ale věděl jsem, že se bojí jakoby trochu zeptat. Jo? Takže jsem vzal iniciativu a řekl jsem, obrátil jsem to a řekl jsem, vy víte, že jsem věřící a takže já příště, když přijdu, tak bych vzal sebou svoji manželku a že bychom vám povyprávěli, jak se to stalo, protože my jsme byli nevěřící, nikdo nás jako nevedl k tomu od malička a že bychom vám řekli takový příběh, jak jsme vlastně uvěřili v Boha. Oni úplně, no to by bylo úžasný, kdy můžete přijít, přijďte hned zítra a hned jsme prostě měli otevřené dveře, takže jsme to s nima sdíleli. Toho kluka, ten byl velice otevřený, ten manžel, ta jeho manželka Katka se jmenovala, on se jmenoval Tonda, takže Tonda byl úplně připravený, měl připravený srdce, chtěl vědět mnohem víc a my jsme pak začali kurzy Alfa, takže jsem ho pozval na ten kurz a to bylo hodně zajímavé, ale ona byla taková zavřená, nedůvěřivá, takže nechtěla nic slyšet a tohle, Tondo běž tam, vždycky poslala, já budu doma hlídat děti, ty běž a tohle a on se vracel domů a teď už večer už byl obrácený, teď večer začal číst Bibli, ona nejdřív nechtěla, potom teda, že jo. A najednou já jsem přišel k ním na návštěvu a teď ona ho poslala úplně pryč, teď měla oči v slzích, musím s tebou mluvit. Teď já jsem nevěděl, jako, co se stalo, taková dramatická věc, manžela prostě vyhodila z místnosti. Teď já jsem seděl, ona si klekla ke mně na zem, říkala, co se tady děje. A teď ona říká, já potřebuju, abys mě spasil. A tak já jsem mi to, teď ona se omlouvala, já nevím, jak to vlastně říct, já jsem říkal, já tě spasit nemůžu, prostě jo, teď jsem to začal vysvětlovat, to je prostě Ježíš a tohle, a on říkal, já vím, já nevím, jak to mám říct a tohle, a on mi to dá, čte tu Bibli, prostě já jsem, jo, a teď já to potřebuju, já už to potřebuju. Tak jsem ji spasil a modlili jsme se společně samozřejmě, přivedl jsem ji ke Kristu a od té doby následujou Pána. A začalo to tak jenom, že jsme se občas setkali a mluvili jsme společně a měli jsme prostě návštěvu. A přišlo to pozvání. A když následujeme Krista, tak Bůh nám dává do cesty takovéhle Natanaele. A to, co oni potřebují, je jednoduché pozvání. Protože ten, kdo není pozván, tak nemůže ani následovat. Tohle je věc, kterou si potřebujeme uvědomit. Je to stejné jako s tou vírou, že tam, kde není zase to, tak nic nemůže povstat. Pokud někdo není vyzván k něčemu, tak se nemůžeme na něho ani zlobit, že se nikam nepohne. A řeknu to ještě jinak. Jediní lidé, kteří jsou dnes tady, byli ti, kteří byli pozváni. Ti, které jsme nepozvali, tak prostě nepřišli, protože nezazněla ta výzva. Samozřejmě, že pravda je i to, že ne všichni, kteří jsou pozvaní, tak uslyší to volání. Ale pokud ho neslyšeli, tak nemůžou ani přijít. A tohle je důležité, aby jsme si to uvědomili, protože Bůh dává moc pozvání do našich rukou. Je to na tobě a na mě. A řeknu to ještě jednou. Koho nepozveš, ten nepřijde. Je obrovská moc v pozvání a Bůh chce, aby jsme ho používali. Pojďme se podívat na Boží srdce. Slíbil jsem o tom, že budu mluvit o Božím srdci. Jaké je Boží srdce ohledně pozvání? Pojďme si přečíst Lukáše ze 14. kapitoly. A tohle je příběh, který Ježíš mluví. Je to podobenství o Veliké večeři. O Velké večeři, která je před náma. A my, když děláme kurzy Alfa, tak tam máme večeři. Já používám rád tenhle příběh, protože říkám, večeře je připravena, ale přijdou jenom ti, kteří budou pozváni. A pojďme si přečíst od 15. verše. Když to uslyšel jeden ze spoluhodovníků, řekl mu, blaze tomu, kdo bude jíst chléb v Božím království. A to odstartovalo, co Ježíš říká. Ježíš mu řekl, jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. Tady vidíme, tady tenhle ten člověk reprezentuje Boha, který připravil večeři a pozval mnoho hostů. A teď mluvíme o těch, kteří byli pozváni. V čas večeře pak poslal svého služebníka, to jsme my jako církev, aby řekl pozvaným, pojďte, neboť všechno už je připraveno. To je přesně situace, ve které lidé jsou. My, když je zveme ke Kristu, tak říkáme, Ježíš už všechno pro tebe udělal. Cena byla zaplacena. Pojď, přijmi zadarmo. Je to Boží milost pro tebe. Všichni se ale jednomyslně začali vymlouvat. Měli argumenty, neměli čas, tohle je nezajímalo. První mu řekl, koupil jsem pole a musím na ně jít, se musím na ně podívat. Prosím tě, omluv mě. Bůh to samozřejmě chápe. Vidíme tady, že ne všichni reagují pozitivně. Stejně jako je to podobenství o rozsévači, že jedno padne na dobrou půdu, jedno na špatnou půdu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet, prosím tě, omluv mě. Jiný řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Když se pak ten služebník vrátil, oznámil ty věci svému pánu. Tady se zastavím, protože to je většinou, kde se zastavíme i my jako věřící. Já už jsem ho pozval a on nechtěl. Zval jsem i Frantu, zval jsem i Pepu, zval jsem Elišku a Petru a Standu, to nevím, jestli je kluk nebo holka, může být i kluk, i holka, že je Standa, a oni prostě nepřišli. Ten říká, mám tohle, ten říká, mám tamto, ten má tenhle argument, tomu se to nehodí, ten slíbil, že přijde, ale nepřišel a tak dále. Tehdy se hospodář, dáme tady Petra. Ne, dám, Bůh je hospodář. Tehdy se hospodář rozhněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle do ulic a uliček města a přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé. On se nerozhněval na něho, ty jsi špatně zval nebo něco takového. On, tady vidíme to Boží srdce. On chce, aby na ty večeři byli lidé. A ti, které jsme zvali a mysleli jsme si, že jsou hodni toho, aby přijali pozvání, tak se vymluvili. Ale on se nevzdává a říká, hele, běž a pozvi ti, o kterých jsi myslel, že nejsou hodní. Pozvi ti, kteří jsou špinaví, kteří smrdí, kteří jsou chudí, kteří mají prostě problémy, ty, o které jsi nechtěl postarat, pozvi je, aby přišli. A to je srdce, které potřebujeme mít. Nenechat se odradit. No dobře, takže Franta, Pepa a Pavel odmítli moje pozvání. Jdu dál. Protože chci někoho pozvat. Chci někoho přivést. Protože tohle je, pro co Boží srdce hoří. A teď to pokračuje dál. A služebník řekl, pane, stalo se, jak jsi přikázal, ale ještě zůstalo místo. A znova, my bychom byli uspokojeni. Přivedl jsem nějakého bezdomovce, sice smrdí, nevím, co z toho bude, jestli to bude příliš velký požehnání pro náš sbor, možná spíš to bude víc práce pro náš sbor, ale aspoň jsem někoho přivedl a říkám si, mám splněno. Zůstaly ještě nějaké místa, dneska jich tady moc není, ale ještě zůstaly nějaké místa, ale mohli bychom se cítit jako, že jo, dneska je to pěkný shromáždění. Moc míst není prázdných. Ale Boží srdce je jiný. On se nevzdává a říká tomu služebníku. Pán tedy řekl služebníku, vyjdi na cesty a mezi ploty, a tohle slovo mě celkem zaráží, vyjdi na cesty a mezi ploty a prinuť vojsť. Přinuť je přijít, máme v českém překladu. To mi připadá úplně takové bezmilosti, jako. Takové nekřesťanské, jako vem ho pod krk a dotáhni ho tam. Ať se mu to líbí nebo ne. Úplně mi to takhle připadá. Ale Bůh samozřejmě je plný lásky. Vidíme tady tu druhou stránku toho srdce, že on chce, aby jsme udělali všechno pro to, že on to tady říká, přinuť lidi přijít, a tady je ten důvod, ať se můj dům naplní, ať nezůstane ani jedno místo prázdné. Jinými slovy, dokud vidíš prázdnou židličku tady dnes, tak to k tobě, by to k tobě mělo volat, nebo Bůh k tobě volá, běž ven a pozvi další lidi. A když se vrátíš s nima, jestli zůstane ještě nějaký místo volný, běž znovu ven a přinuť někoho přijít, ať nezůstane ani jedno místo prázdné. Bůh chce, aby jeho dům byl plný. A dokud není plný, on nás zve ven. Běž ven a pozvi někoho. Je obrovská moc v tom pozvání, které máme. Ale jestli někoho nepozveme, tak on nepřijde. Proto je tak důležité, aby jsme tu moc použili. Přinuť lidi přijít, ať se můj dům naplní. Bůh je přitahován tou prázdnotou. On když vidí tu prázdnou židli, a to je přesně to srdce, které chci, aby jsme získali i my. Když vidíme ty prázdné židle, ne, aby to byla nějaká frustrace nebo nějaký odsouzení, jo, ty jsi špatný, ty jsi nikomu nepřivedl, ne. Aby jsme věděli, jaký je Boží srdce. Že tady je stále ten prostor jít a někoho pozvat, aby jeho dům byl plný. Ve skutečnosti ty moudré knihy o církevním růstu říkají, že pokud už je církev z 80% obsazená, což už máte, tak by měla hledat větší místo. A nebo musíte mít dvě zhromáždění, pokud chcete dál růst. teď jsem přidělal trošku problémy, ale oni jsou vedení duchem, tady máte skvělý pastory. Někteří tomu věří, to je dobře. Říkám vám totiž, že nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mou večeři. To je jenom, abych to dokončil číst do konce. Takže celý ten kontext ukazuje na to, jaké je Boží srdce. Bůh dal moc pozvání do našich rukou. Vidíme tady, že ten hospodář sám nezval, on je obrazem Boha. Bůh sám nemůže přijít. Ježíš už udělal všechno. A samozřejmě dějou se zázraky. V muslimském světě Bůh ukazuje sny muslimům a oni začínou následovat Krista. Problém je, ale že my si někdy říkáme těch svědectví takových příliš, že nás to povzbuzuje k tomu, aby jsme potom nevyvinuli žádnou aktivitu, protože si pak mylně myslíme, a ďábel to přiživuje velice, že vlastně Pán to může udělat sám. Takže někdy to tak je, že se můžeme schovávat za některé věci. A já bych chtěl mluvit o čtyřech takových věcech, za které se jako křesťani můžeme schovávat. A teď nebudu mluvit o lidech v Bratislavě nebo na Slovensku, ale teď budu mluvit o Čehůňoch, jo? O Češích. A oni někdy mají s tímhle problém. Jo? Takže proč nemůžeme vidět ten průlom v duchovním růstu, nebo proč nemůžeme vidět to probuzení, tak může tady být několik důvodů. Můžou tady být postoje, které máme a které nejsou správné. Jinými slovy to můžu obrátit i trochu na vás a zeptat se, co uděláš ty pro to, aby Boží dům byl plný. Protože očividně z toho kontextu je vidět, že to je zodpovědnost každého jednoho z nás. Ale protože to není jednoduché, protože my musíme vyjít z té zóny bezpečí, z toho našeho pohodlí, aby jsme někoho mohli oslovit, aby jsme někoho mohli pozvat, tak mnohem jednodušší je najít nějaké argumenty a postoje, které nás tohodle jakoby zbaví. Takže jeden z těch argumentů může být, Bůh sám je ten, který dává růst. A to je pravda, ale poloviční. A víte, že někdy poloviční pravda je velice nebezpečná. Protože Bůh sice dává růst, ale Bůh dává růst podle toho, jak já rozumím Božímu slovu, Bůh dává růst tomu, co je zase to. Takže jestli nezaseješ evangelium, jestli někoho nepozveš, tak nemá co vyrůst. A jestli pak sedíš a říkáš, Bůh dává růst sám, tak to není pravda. Protože Bůh dává růst jenom tomu, co ty jsi zasel. A to souvisí s naší modlitbou. Někdy, aby jsme nezvali lidi ke Kristu, protože je to nepohodlné pro nás, tak se můžeme schovávat za modlitbu a modlíme se a postíme se, až jsme modří a máme zdravotní problémy a nikdo nepřichází. A modlitba je dobrá, ale modlitba je jako déšť, který přichází. A my se někdy v církvi modlíme tak, že už jsme všichni úplně mokří, ale nikdo nepřichází. Proč? Protože modlitba zalévá semeno. A jestli si předtím nezasel semeno evangelia, jestli si nezdílel své svědectví, jestli si nepozval někoho, tak ta modlitba je zbytečná. Nemá co vyrůst. Takže nejprve potřebuješ někomu svědčit. Nejprve potřebuješ zasít Boží slovo. Nejprve ten člověk potřebuje svědectví. Nejprve potřebuje pozvání. A potom přichází čas, kdy se potřebuješ modlit. Ale nikdy jako křesťané se za to schováváme. Říkáme, já se modlím. Víš, já se modlím za ty sousedy a někteří jdou tak daleko, že se potom modlí, aby Pane, pošli někoho k té mojí sousedce, abych zaklepal u ní na dveře, aby ona otevřela, aby jí mohl říct svědectví, aby ona mohla uvěřit. Někteří křesťané se modlí i takhle. A my se tomu smějeme, ale ve skutečnosti to jenom ukazuje na to, že se zbavujeme té zodpovědnosti, kterou máme. Že jsme ztratili někde po cestě tu smělost. A vlastně věříme, nebo modlíme se za to, aby Bůh udělal zázrak, ale ve skutečnosti ta modlitba pro Boha zní asi takhle. Bože, pošli tam někoho jiného, protože já tam nepůjdu. Udělej to způsobem, který je hloupý, který ty nepoužíváš. Ale nepůjdu toho dál, abych někoho neurazil. V Markovi, 16. kapitole, 20. verš, 30. už tam není, tak je napsáno, že Ježíš je poslal a říká, běžte, kažte evangelium všemu stvoření. A pak je takový dodatek jenom, který je velice důležitý. A oni vyšli a kázali evangelium. A Pán potvrzoval co? Jejich slovo. Bůh vždycky následuje tvoji akci. Jestli ty někoho pozveš, jestli ty někomu svědčíš, potom se může začít něco dít. Takže Pán potvrzuje tu naši akci. My jako křesťané bychom to rádi měli naopak. A někdy očekáváme a toužíme, Pane, ukaž mi zázrak a já potom půjdu. Ale takhle to nikdy nebude fungovat. Ty uvidíš ty zázraky potom, co půjdeš. Ty zázraky budou následovat nás. Zázraky nás nepředchází, ale zázraky nás následují. A proto my potřebujeme žít život víry. Potřebujeme zasívat, potřebujeme pozývat. Někdo říká, podporuji nějakou službu finančně. To je velice důležitý, velice dobrý. A nebo, co je nebezpečný, a to třeba je nebezpečí u nás v církvi, a to je to, že máme celkem úspěšnou službu kurzu Alfa. Ale tohle je něco, co mnoha lidem nepomáhá v tom smyslu, že oni vidí, máme tady úspěšný tým, vidí noví lidé přicházejí do církve, to znamená, že mají takový pocit, o evangelizaci v našem sboru je postaráno. A v tomhle je obrovské nebezpečí, protože ta zodpovědnost je na tobě i na mě. Takže jestli se něčemu daří, neznamená to, že ty nemáš dál zvát, že ty nemáš sloužit dál lidem. Každý z nás jsme zodpovědní za to, aby jsme přiváděli lidi ke Kristu. A teď, když to říkám a říkám to do řad křesťanů, tak to vypadá jakože tak zvláštně. Jo? A myslím si, že co se týká těch našich kruhů, teď myslím charismatické křesťany, kteří žijeme aktivní život s Bohem, tak to procento bude mnohem vyšší. Ale jedna statistika, kterou jsem nedávno četl z Ameriky, mě úplně dostala. A to byl průzkum mezi americkými evangelikály, to znamená, to jsou nejenom charismatice, ale všichni vlastně protestanti, kteří věří v Ježíše Krista, kteří jsou povoláni k tomu, aby svědčili druhým o Ježíši. Když se jich zeptali, jestli vůbec za celý život někoho přivedli ke Kristu, tak 4%, jenom 4% ze všech křesťanů řekli, že mají tuhle zkušenost. A přitom by se zdálo, teď přece to je ta nejdůležitější věc pro každého věřícího. Teď vlastně proto tady jsme, teď to je vlastně smysl té víry, abych ji dal někomu dalšímu. Jenom 4%. Říkám, tady to bude určitě mnohem víc. Já se nebudu ptát. Petr se vás zeptá příští neděli. Nebo jednu z dalších nedělí, protože příště by možná tady mnoho lidí nebylo. Ne, tak to ne. A znovu, to není něco k odsouzení, jo? Znovu to neříkám, jakože ty jsi nepřivedl někoho, ty jsi prostě špatný, ne. Ale věřím tomu, že jestli zasíváme, jestli tohle děláme, jestli pozýváme, jestli máme tohle srdce, který Bůh měl, jestli vidíme dneska tady prázdnou židli, která volá a říká, běž znovu a přinuť někoho přijít, ať můj dům je plný, jestli máme tenhle postoj, dříve nebo později někdo bude reagovat pozitivně na tvoje volání. Jinými slovy, čím víc zaseješ, tím víc můžeš sklidit. Takhle to funguje. Někdy můžeme si říkat, ano, já investuju do nějaké služby nějakého božího muže, Reinharda Bonkeho. mi to moc nejde, tak já mu radši pošlu peníze a on je v tom dobrý, takže on získává duše, já mu v tom pomáhám tímhle s tím způsobem. To je výborná věc, dělej to dál. Ale znovu chci říct jednu věc, to nesnímá z tebe tu zodpovědnost. Ty jsi zodpovědný, aby si přivedl lidi ke Kristu, které Reinhard Bonke nikdy nepotká. Které já nikdy nepotkám. Každý máme kolem sebe nějakého Natanaele, který čeká na naše pozvání. Někdy vsázíme hodně na reklamu. A mně se to líbí, když jedete prostě v autobuse, v tramvaji, máme šaliny v Brně. A co máte? Električku tady? Električku, to mají v Brně elektriku, v Ostravě mají elektriku. A mně se to líbí, když prostě jedete nebo billboard vidíte a je tam něco prostě křesťanskýho, jo? To tak pozbudí, to je úžasný. A my třeba, když jsme dělali jednou kurzy Alfa, tak jsme se rozhodli, že pozveme celé město, takže jsme do každé schránky, každá rodina dostala pozvání na kurz Alfa. A já jsem viděl v naší církvi nadšení, ale v tom nadšení, v těch očích toho nadšení bylo jako, že teď nám přijde spoustu lidí, protože jsme udělali velkou reklamu. A tohle je ten největší nesmysl, který si jako křesťani můžeme myslet. Protože to, co udělá reklama, je jenom, že připraví půdu. Ona rozšíří náš vliv. Mnoho lidí dostane tu informaci. Ale znovu přijdou jenom ti, kteří budou osobně pozváni. Takže všichni v církvi byli překvapeni a říkali, když jsem se jich ptal, kolik lidí myslíte, že přijde na kurz Alfa? Házeli číslama. A předháněli se, kdo prostě hodí větší číslo. A já jsem říkal, nezlobte se, ale já si to vůbec nemyslím. Já si myslím tohle. Přijde jenom ten, koho pozveš ty osobně. A někteří byli hrozně překvapení. Ale pochopili to. Ještě ne úplně, takže to budu kázat znova. Takže přijdou, jo, řeknu to znova, reklama je dobrá, vytvoří vliv, ale lidé reagují jenom na osobní pozvání. Potřebují, aby bylo zase to. Pojďme se podívat společně do Římanům ještě. Tohle jsou verše, které velice dobře známe. A pomalu se blížíme ke konci. Řekli jsme, kde není zase to semeno, tam nevzejde nic, co by mohlo vyrůst. A Římanům 10. kapitola, tohle je kontext toho 17. verše, který známe, ale pojďme číst od 14. verše, kde se mluví o víře. Jak budou vzývat toho, kterého neuvěřili? A jak uvěří v toho, o kterém neslyšeli? Jak uslyší bez kazatele? A já dodávám, jak můžou přijít bez pozvání? A jak budou kázat, jestliže nebyli posláni? Jak je napsáno? Jak krásné jsou nohy zvěstujících pokoj těch, kteří zvěstují dobré věci. Ale ne všichni uposlechli evangelium. Ne všichni, které jsme pozvali, přišli. Vždyť Izajáš říká, pane, kdo uvěřil našemu kázání? A teď je ten verš, který vždycky rádi citujeme. Víra je tedy ze slyšení a slyšení je skrze slovo Boží. V kontextu vidíme, že tohle vůbec není pro nás jako pro věřící. Samozřejmě, že to funguje i pro nás jako pro věřící. Ale celý tenhle kontext víry, o tom, jak přichází víra do srdce člověka, je o nevěřících lidech. Celý tenhle kontext mluví o tom, že je potřeba, aby někdo byl poslán, aby kázal. Je potřeba, aby někdo otevřel ústa. Je potřeba, aby někdo někoho pozval, aby někdo mohl přijít. Je potřeba, aby někdo zasel Boží slovo do srdce člověka, aby mohla vzejít ta víra. Jinak to není možné. Proto já vás posílám. Ve skutečnosti už jste byli posláni. Jestli jste to neuvědomili, tak znovu to říkám. Ježíš vás poslal, jděte do celého světa. Takže já vás znovu posílám. Nemusíte argumentovat s těma lidma, nemusíte se s nima hádat, nemusíte vědět nic, nemusíte studovat teologickou školu, nemusíte mít žádné znalosti. Jestli máte Krista ve svém srdci, nehádejte se s nima a řekněte jim, pojď a podívej se, pojď a zjistí, jaké to je. A chci tě povzbudit nejenom k tomuhle, ale chci tě povzbudit, aby ses nevzdával. Možná jsi mluvil s 2, 3, možná 10, možná s celou svojí rodinou a všichni tě odmítli. No a co? To, že tě odmítli včera, neznamená, že tě odmítnou dnes. Pozvi je znovu. A pokud to nebude fungovat, jdi a pozvi další. Pozvi ty, o kterých jsi myslel, že toho nejsou hodní. Pozvi ty, o kterých jsi myslel, že to nepotřebujou. Pozvi svého šéfa v práci, který má krásný Mercedes, velký dům a jezdí na dovolené, které stojí jako tvůj roční plat. Pozvi jeho. A když pak přijdeš v neděli a uvidíš tady prázdnou stoličku, židli, stoličku, tak jenom se modlím, aby Duch Svatý k tobě mluvil. Aby ti dal do srdce a zopakoval ti to, co Boží slovo říká. Jdi znovu ven a přinuť někoho přijít, aby můj dům byl plný. Pane Ježíši, my tě chválíme, děkujeme ti za smělost toho člověka, který nás pozval k tobě, pane. Děkujeme ti za tu milost. Děkujeme ti za toho člověka, za každého člověka, který nám řekl o tobě. Děkujeme ti za to, že jsme mohli slyšet to tvoje volání, pane, to tvoje pozvání. Děkujeme ti za to, že dnes náš život není prázdný, ale máme tebe. A my tě chceme následovat a chceme být jako Filip. My ti děkujeme za moc, kterou jsi vložil do našich rukou, pane, za moc evangelia, za moc tak jednoduché věci, jako je pozvání, pane. Já se modlím, pane, za tuhle církev, aby moc pozvání, pane, aby zaplavila tuhle církev, pane. Já se modlím za desítky, stovky a tisíce lidí, kteří budou pozváni, pane. Modlím se za to, pane, aby ty negativní odpovědi, pane, a ty negativní reakce, aby nebylo něco, co nás zastaví, ale aby jsme naopak šli a pokračovali dál. Modlím se za každého, kdo se nechal odradit ve svém křesťanském životě. A protože ho někteří odmítli a nereagovali pozitivně na jeho výzvu, na jeho svědectví, na jeho pozvání a zastavili se, pane, já tě prosím, aby si dal novou smělost, pane. Já se modlím, aby tvoje srdce, aby se stalo naším srdcem, aby tvoje touha pozvat lidi do tvého království, pozvat lidi na hostinu, pozvat lidi do církve, aby se stala naší touhou. A dokonce i když několik z nich přijde, pane, a my máme pocit, že jsme úspěšní, pane, já se modlím, aby nás neodradil ani tenhle úspěch, pane, aby tuhle církev neodradil ani neúspěch, ani úspěch, ale aby jsme pokračovali dál. Aby jsme byli radikální, tak jako je radikální tvoje srdce, pane. Aby každá volná židlička, kterou vidíme v neděli, kterou vidíme kdykoliv přes týden, aby k nám volala tvoje slovo. Jdi ven a přinuť někoho přijít, aby můj dům byl plný. A pane, já se modlím za tuhle církev. Prosím tě za nové prostory pro ně, pane. Prosím tě za milost pro ně, aby mohli mít ještě víc místa, pane. Aby ti, kteří budou pozvaní, aby mohli přijít a najít dobré místo, pane. Aby mohli růst ve víře, aby z nich se stali učedníci, kteří budou dělat to stejné. My ti děkujeme za moc tvého pozvání, kterým ty jsi nás pozval, a děkujeme za moc pozvání, které jsi dal do našich rukou. Haleluja. Já chci, aby jsme udělali teď jednu takovou praktickou věc, ale jestli ti Duch Svatý dal někoho na srdce během toho kázání nebo teď, mluvili jsme o tom, že každý má nějakého Natanaele. Možná je to tvůj spolužák, možná je to tvůj kolega v práci, možná je to někdo z rodiny. Možná je to někdo, koho potkáváš často během týdne, možná ne tak často, ale Duch Svatý ti ho dává na srdce právě teď. Pojďme se modlit konkrétně za tohohle člověka. Pojďme se modlit za to, aby Bůh otevřel cestu k jeho srdci, aby ti dal správná slova, aby ti dal smělost k tomu, aby si ho pozval. Jako církev organizujete spoustu evangelizačních akcí. Persedergard tady bude, sloužíte tomuhle městu, budete mít evangelizaci s bratrem Skataglinim a mnoho příležitostí. Každou neděli lidé mají příležitost slyšet tady evangelium. Pojďme se modlit, aby Bůh vás vedl, koho pozvat na jakou akci, aby vám dal smělost. Pane, my se modlíme za každého konkrétního člověka, kterého ty chceš, aby jsme pozvali. Modlíme se za to, abys nám dal smělost zvát i ty, které neznáme, pane. Já tě prosím, pane, pozdvihni naše srdce, dej nám milost, pane. Dej nám milost, aby jsme se nechali odradit, pane. A my se modlíme za tyhle drahé lidi, pane. O, pomož nám, aby jsme s nima neargumentovali, pane. A my se modlíme, aby si otevřel jejich srdce, pane. My ti děkujeme za všechny, kteří budou pozváni, pane. Děkujeme ti za to, že ty otevřeš jejich srdce. A prosíme tě, aby ty si způsobil tu touhu v jejich srdci, tak jak jsi to udělal s námi, pane. Dej milost k pokání, aby oni skutečně mohli přijít. A ne do církve, ale mohli přijít k tobě. Aby mohli navázat ten vztah s tebou. Pane, modlíme se za jejich záchranu, pane. Modlíme se za to semeno, které potřebují, aby bylo zase to v jejich srdci, pane. A modlíme se, aby víra vzklíčila ve jménu Ježíše Krista. My ti děkujeme za růst tohohle sboru, pane. Děkujeme ti za růst tvého království, pane. Děkujeme ti za růst tvojí církve na Slovensku. Ve jménu Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše Krista. A kdo tomu věří, řekne amen. Takže používejte všechny tyhle ty nádherné pomůcky, které máte. Využijte všech těch akcí, které plánujete jako církev. A buďte v tom smělí. Nenechte se zastavit ani úspěchem, ani neúspěchem a zasívejte dál tu mocnou věc, která je v pozvání. Protože pokud nikoho nepozvete, potom nikdo nepřijde. Amen. Bůh vás požehnej. Máme vás moc rádi.